Sveiki žinių radijo klausytojai, eterė laida Europos gidas, prie mikrofono aš Lukas Oželis. Po visų įtampų dėl lyčių lygybės, dėl Terry Bretono skandalingo pasitraukimo paskutinėmis dienomis, dėl Slovenijos kandidatūros, Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen pagaliau pristatė naująją Europos komisijos sudėtį. Europos komisijos vicepirmininkų sąraše Prancūzijos, Suomijos, Estijos, Rumunijos, Italijos ir Ispanijos atstovai, kuriems bus suteikta daugiau galimybių daryti įtaką vykdomosios valdžios darbui ir kuruoti komisijos narių grupės. Galima pasidžiaugti, jog mūsų regiono šalys gavo svarbius portfelius, kaip jau anksčiau žinoma, Kaja Kalas vadovaus Europos Sąjungos užsienio politikai, Lenkijos atstovas bus atsakingas už biudžetą, o Europos komisijoje darbą tęsintis Valdis Dambrovskis iš Lenkijos gavo už ekonomiką ir produktyvumą atsakingą portfelį. Tad kaip reikėtų vertinti naują komisijos sudėtį, ką jis signalizuoja, ar Ursula von der Leyen turės dar daugiau įtako šioje kadencijoje, kaip veiks nauja hierarchinė struktūra Europos komisijoje, apie tai šiandien ir pasikalbėsime. Su mumis studijoje buvęs eurokomisaras, dabartinis europarlamentaras Vytenis Povilas Andriukaitis, sveiki.
Sveiki, gyvi.
Ir tinklaraštininkas Giedrius Alasevičius su mumis nuotoliu, sveiki.
Sveiki.
Pone Lasevičiu, tai pradėkim nuo jūsų toks bendrinis klausimas jums. Ką jums pačiam signalizuoja šita Europos komisijos sudėtis, apie ką ji bus, kas atrodo, kad jai yra svarbiausia dabar jau žiūrint tik pat į tuos kandidatus, kuriuos mes turim?
Tai turbūt čia spekuliuoti daug labai nėra prasmės. Komisijos pirmininkė sistemiškai visą laiką nusekliai pabrėžia, kad svarbiausia yra pramonės konkurencingumas. Žinau, kad Lietuvoje dėl komisarų dalybų prie to labai stipriai klijuojama ir gynyba, bet na, sakykime, proporciškai 90% laiko kalbam apie būtent pramonės konkurencingumą. Ir tai kaip ir nėra labai kažkas naujo, nes dabar visi aptarnėja Drago reportą, kuris buvo pakankamai toks, sakykime, na, kaip Dragi pats pasakė per spaudos konferenciją, čia nepatogi tiesa, bet reikia ją kažkada pasakyti, kad arba mes tą pramonę pakeliam, arba nugrimsim į lietą krytį. Bet pernai metais buvo lietos vertinimas padarytas lygiai toks pat ir ten galima didžiąją dalį tuo paties rasti, galbūt ne taip griežtai išreikšta. Tai manau visų pirma, tai yra didysis iššūkis ir jisai atliepia ir praeitą kadenciją dėl pandemijos, dėl karo Ukrainoje, ekonominė prasme, vis tiek, kai kalbama apie SE, visų pirma, kalbama apie bendrą rinką, tai visais atvejais tiekimas, ar ne, ar energetikos, ten kalbant apie dujas, ar apie su Kinija kalbant ten pradant plūstais ir baigiant medikamentais visokiais ir taip toliau, ko tik nebuvo, tai dabar labai labai stipriai yra ta to, na, tiesiog autonomijos. Anksčiau tai tiesiog vadinam strateginė autonomija, dabar tiesiog dedam akcentą ant būtent tos ekonominės pramoninės dalies. Nepriklausoma pramonė Europoje, kuri geba ir globaliai konkuruoti, ir pati išsilaikyti.
Mhm. Pone Andriukaiti, sutinkat su pono Lesavičium, kad ekonominis konkurencingumas, pramonė, gamybos apimtis, ekonomikos augimas čia bus esminiai akcentai šitos Europos komisijos?
Turbūt iš dalies, sutikčiau iš dalies ne. Nes turbūt akcentai yra gilesni. Ir ekonominis konkurencingumas yra tik vienas iš. Ypatingai svarbu pabrėžti, kad Europos sąjungos užduotis yra ir apginti savo kaip globalaus tarptautinio politinio žaidėjo statusą. Kitaip sakant, eina kalba yra Europos sąjungos giluminius. Giluminės galimybės sustiprėti, palygintų su augančiom galybėm Kinija ir jungtinėmis valstybėmis. Čia pramonės susigražinimas yra tik vienas iš komponentų, kuris yra tam kontekste. Ir antras komponentas neabejotinai, kad geopolitiniai situacijai Europos Sąjunga atsidūrė vėl karo, arti karo. Ir vėl čia yra tas pats baisusis iššūkis, nes du karai buvo Europoje, dabar vėl karas. Vadinasi, ką daryti saugumo kontekste, Ir norint kalbėti apie saugumą, reikia galvoti apie tai, kokia tarptautinė situacija bus, kurioje ES turi vaidinti savo vaidmenį, kad karą Ukrainoje kuo greičiau užbaigti ir agresorių sutramdyti, ir kad užbaigti arba įtakoti kaip įmanoma greičiau karo veiksmų sustabdymą Gazoje. Ir visa tai, kas dabar darosi artimuose rytuose, plus dar ir Vidurio Afrika, nes visa tai be galo įtakoja migraciją. O migracija dargi sukelia be galo didelės bangas šalyse tarp žmonių.
Jūs girdėjote. Po politinės bangas jūs turite menį.
Ne, ir praktinės. Darbo vietos atlyginimas, gyvenimo kokybė, žmonių susipriešinimai, radikalizacija, ko tik tai nori. Čia kompleksas, didžiulis kompleksas problema. Ir suvaldyti tą migracijų bangą iš tų konfliktinių regionų yra labai sunku, nes dėl ko paskyrė komisarą viduržėmio jūrai, būtent komisarą. Matėt, koks iš karto akcentas? Viduržėmio jūrai atskiras komisaras.
Jo, padalino tą plėtros komisarą.
Nu, čia ne tik padalinimą, čia problema daug didesnė, kitaip sakant, bus
ne, nu, bet tiesiog, kad vieną komisaro portfelį, tu prasė, kad mes atskirai teikiam.
Jo, kitaip sakant, viduržėmio jūros akcentas apims labai daug problemų kartu ir užsienio politikos. Ir čia šios komisijos su struktūra yra viena iš problemų, kad labai daug išskaidytų funkcijų per didelę dalį portfelių. Bet dabar grįžkim prie to akcento. Kas. Taigi, konkurencingumo ir investicijų Draghi raporto problema. Dabar bus toj pat spalio mėnesis ateis nystų raportas, kuris kalbės apie saugumą ir apie būtent architektūrą. Ir dar prieš tai buvo Enrico Leta raportas, kuris kalbėjo apie socialinę kompoziciją visos.
Nu, labiau bendroje rinka, bet...
Bendrosios rinkos socialinė kompozicija. Bendroje rinka Europos Sąjungoje socialinė rinka, socialiai orientuota. Tuo jis skiriasi nuo jungtinių valstybių. Ir kitko skiriasi nuo planinės Kinijos rinkos. Ir socialinis komponentas, socialinio nusivylimo, gyvenimo lygio standartų kritimas, kuris žmonėse labai jaučiamas, jeigu eisime per kainas, visą kitą iš karto sukelia didžiulės įtampas aplamai Europos Sąjungos, kaip sakyti, pajėgumams ir žmonių nusivylimai Europos Sąjungos projektų. Štai taip pat todėl komisijos darbotvarkė yra daug platesnė negu tik tai konkurencingumas ar investicijos.
Bet akcentas, bet ar nėra taip, kad per tą pramonės autonomiją, gebėjimą pačiai gamintis, pačiai pirkti ir suvokimi tie pagrindiniai tikslai, kad jeigu mes esame autonomiški pramoniai, galbūt mes ekonomiškai netokie priklausomi nuo Kinijos ar JAV, ta prasme, ar...
Dovanokit, aš nesu marksistas, aš gyvenu epochoje, kur planas A buvo ekonomika ir pramonė, ir planas B yra visa kita, tai atsakau. Pramonės autonomija buvo yra ir bus. Problema yra strateginės paramos pramonėje, reiškia Europos Sąjungos paramos ir Europos Sąjungos galimybės daryti pramonės diplomatiją ir daugelį kitų dalykų. Tačiau tai nesusiveda į pagrindinį akcentą. European choice, toks taip vadinasi Uršulės von der Leyen kalba parlamente, European choice. Ir jame kompozicija yra kur kas platesnė. Šiaip žurnalistam ir žiniasklaidingam lengva paimti vieną temą ir paversti ją atseit visuomeniai populiarią vaikščiančią temą. Problema yra ta, kad European Choice, Uršulės von der Leyen pristatytas, yra labai plačiai. Ir jūs matote tas trys pagrindinės rytis. Vienas rytis tai investicijos konkurencingumas, darbo našumas ir darbo jėgos kvalifikacijos per. Bet antras rytis yra, ar Europos Sąjunga pasiruošusi instituciniai pertvarkai. Ir trečia, o ką daryti su plėtra? Trys didžiosios rytis ir tai staiga mes suvedame tik tai į vieną.
Ir apie plėtrą dar truputėlį pasikalbėsim dėl tos Slovenijos kandidatūros. Aš dar norėčiau paklausti jūsų, kaip dirbusio Europos komisijoje, kaip jūs žiūrit vat, į tą hierarchinę struktūrą, kuri dabar pasirodo, kad yra tie viceprezidentai, kurie kuruos kitus komisarus, taip pat Ursula von der Leyen turės tuos tam tikrus komisarus, kuriuos kuruos. Kaip jūs žiūrite į tą struktūrą? Ar tai leis efektyvinti Europos komisijos darbą, kad bus geresnis susikalbėjimas, ar jūsų manimų tiesiog bus sukoncentruota galia tam tikrose komisaruose, kad jie nebus tam tikra prasme lygus?
Klausytojams noriu pasakyti, kad tai nieko naujo. Mes dirbome Žano-Klodo Junkerio komandoje, buvome taip pat suformavę klasterius, kuriems vadovavo vice pirmininkai komisijos. Aš dirbau trijuose klasterius. Tai vicepirmininkų portfeliai įvesti būtent Žano-Klodo Junkerio laikais. Po to jie liko pirmosios Europos komisijos kadencijos metu, bet tada buvo dar ir padarytas vienas vykdomasis vicepirmininkas, tai Francas Timmermansas, kaip atsiminate, kuris buvo atsakingas už visą žalį kursą ir po to vėl. Šiuo atveju dabar klausimas ne toks, ar yra šeši vicepirmininkai. Klausimas yra tos, kad labai daug išmėtyta funkcijų komisarų laiškuose, misijuose, kurias dubliuojasi ir persidengia. Ta pati funkcija persidengia po 3-4 sportų.
Nu tai pavyzdžiui, tenais transporto ir Kubilius turės dirbti dėl karinio mobilumo.
Pradėkim, tarkim, net nuo Kajakalas, kadangi jūs paminėjot, kad štai Mediteranien, taip, viduržėmė jūra, kas tai yra? Čia iš karto susidurėte su išorės santykių ir užsienio politikos problema iš karto. Jau čia yra matyti, kad štai tarp Kajakalas ir komisaro viduržėmė jūra jau atsiranda įdomus dalykas, kad abu du dirba tą patį darbą. Toliau aš nekalbu apie savo portfelį.
Bet jūs labiau sakot, kad dubliuos, o ne kad padės vienas kitam, koordinuos veiksmus?
Matot, būdamas komisaru, gerai žinau, ką reiškia direktoratai. Ir ką reiškia, jeigu direktoratas dirba su vienu komisaru, o ką reiškia, jeigu jis taiga dirb su 3 ar 4? Nekalbu. Kitaip sakant, aš atsakysiu labai paprastai. Uršulės vandėlėjant šį kartą pasiūlyta struktūra yra labai aiškiai nukreipta, kad pagrindinį vaidmenį darbose vaidins generalinis sekretariatas, kurio rankose bus visa mašina sprendimų priėmimo procedūrų, sprendimų ir taip toliau. Ir šiuo atveju akivaizdu, kad Uršulės fondalėjant tikslas yra, ko gero, daugiau sukoncentruoti galiu pas ją pačią.
Pone Lasevičiau, kaip jums atrodo, kaip veiks šita hierarchinė struktūra? Ar sutinkat su Andriukaičiu, kad dar labiau sukoncentruos savo galią Ursula von der Leyen komisijai?
Tai čia faktas, čia neįmanoma nesutikti. Aš dar atkreipčiau dėmesį, kad pirmą pataisykim, praeitą kadenciją ne tik Francas Timmermansas buvo to vykdomojų vicepirmininkui, buvo ar daugiau, tas pats Valdis Dombrovskis irgi buvo vykdomasis, bet čia detalės. Tai taip, kas prasidėjo Junkerio komisija, ta hierarchizacija, taip pavadinkime, komisijos, tai ji dabar bus maksimaliai sustiprinta ir jau yra žmonės, reiškia tai kritikos, bet reikia pastebėti, kad ir praeitoje kadencijoje buvo realiai tik du komisarai ir, na, jie viešai, sakykime, ko pakankamai kritiški buvo pirmininkės atžvelgių, tai Terry Bretonas, pavyzdžiui, ir taip toliau, kuris beje iš protesto net ir atsisakė būti antroje kadencijoje. Tai čia yra faktas, kad tai bus sutelkta. Ir tiesą sakant, ir praeitą kadenciją, kuo labiau pabaiga, tuo labiau, sakykime, prezidentės kabinetas turėjo daugiau galios, bet čia reikia suprasti ir kitą medalio pusę, nes vienok, na, tai gali nuskambėti, kad čia labai autoritariškai viskas darosi. Bet reikia suprasti ir pačios komisijos pirmininkės situaciją, kokia buvo. Nes jos darbotvarkė, na, žalesis kursas, manau, iš dalies labai populistiškais metodais, bet visų pirma, iš jos pačios partijos, tai yra Europos Liaudės partijos jėgomis ir pirmininko Manfredo Weberio ypatingai rankomis, na, buvo paverstas tokia masinė diskreditacijos kampanija, jam buvo padaryta. Ir jie atsidūrė tokioje vietoje, kur jį negali nei palaikyti, kai jos pačios partija masiškai kovojo su to žaliojo kursu, nei negali, sakykime, prisijungti prie savo partijos ir eiti prieš savo pačios darbotvarkę. Na, tada dar turėjom politinę dėlionę nuo Meloni, Italijoje ir panašiai, kur tas visas konsensus aparatas, ant ko grįsta visą Europos Sąjungą, visas sprendimų priėmimas, jis pasidarė beveik neįmanomas. Ir finale jos vaidmuo baigėsi ir kodėl antroje kadencijoje ji išsirinko sąrašą artimų žmonių, kurie, na, bus tokie kaip jos padėjėjai ir seks visą komisiją. Jis taip ir atrodė, ji turėjo labai atidžiai sekti visą komisiją, nes bet koks žodis, na, milžiniškas žetažus kėlė ir būtų kainavęs jai antrą kadenciją. Tai mes matėme iš jos na, jau maksimalų pragmatizmą, siekiant išlaikyti tą postą ir tas persikelia, akivaizdžiai, antrą kadenciją. Dar beje, vienas dalykas, ką norėjau pataisyti, atkreipdėmėsi, tai, kaip sakau, globalus konkurencingumas, tai aš turėjau tą patį na, geopolitinę dėlionę menį, bet kas yra svarbu, kad tas pats komisaras, kuris atsakingas už industriją, tai Prancūzijai skirta, ir kreipti dėmesį, kad jo pavadinimas tai ne tik industrija, bet ir gerovė yra. Tai komisijos pirmšioje kadencijoje gerovė su industrija yra neatsiejama, nes idėja yra, kad kuriam pramonę ir iš jos finansuojame ir socialinę politiką. Tai. Pagal tai ir kabinetai suskirsti.
Jo, galima paminėti, kad tas pats Dragis kalba, kad mes turime auginti ekonominį konkurencingumą, neprarasdami savo ekonominio modelio socialinio.
Jo, bet aš galiu pasakyti, kad iš tiesų socialinė dimensija ir kitos dimensijos, socialinio ramščio dimensijos, yra kur kas silpniau pristatytos tiek jos kalboje, tiek ir dabar pateiktuose komisijai pateiktuose komisarų misijų uždaviniuose. Aš kadangi analizavau šitą jau puikiai, ypač tos portfelius, kurios man teks dabar, kuriuose dalyvauti klausimuose, tai galiu pasakyti, kad labai stiprus nusivylimas yra šia prasme. Bet palikim tą kitoms temoms, kadangi laikas labai senka. Tai akivaizdu, kad čia paminėta Uršulės von der Leyen padėtis. Problema dar ir kita. Pirmą kartą labai ryškiai koncentruojasi komisijos įtaka vienos politinės šeimos rankose.
Tai taip, turim daug labai kandidatų iš EPP Europos Liaudies partijos.
14, neproporcingai daug, nes yra...
Bet jie laimėjo rinkimus.
Ne, rinkimus laimėjo, šiaip Europos parlamentos yra 186 iš EPP, 136 iš socialistų ir demokratų, ir taip, kad visas spektras jėgų yra, bet jie laimėjo rinkimus nacionaliniu lygiu. Ir štai jūs turite problemą, komisija yra bendrijų metodo komisija, bendrijų. Bet ne tarp institucinė, intergovernmental, tarp vyriausybinė. Ir šį kartą labai yra didelis klaustukas.
Bet jau turbūt negalima turbūt buvo tikėtis, kad štai vat, konservatoriai dabar pas mus yra valdžioje ir pasiūlys.
Neužkirskit man kelią, taip labai lengva pasakyti. Aišku, kad negalima tik viena šalis, vienas komisaras, apie ką mes diskutuojame. Bet norint galvoti ir apginti Europos bendrąjį vartiklį, bendrijų metodą ir nebūti priklausomam nuo tam tikros vienos politinės jėgos arba nuo tam tikro vyriausybių sudėties krepšelio, jūs puikiai suprantate, kad tai yra konfrontacija su Lisabonoje tvirtinta komisijos sutarčių sargo, nepriklausomumo ir bendrijų metodo paieškų problema. Tai labai sunkus uždavinys. Man teko daug dirbti šitoje srityje. Tai šį kartą kol kas dėja daug iššūkių bus, matant, kaip čia, kokia politinė konsteliacija atsiranda. Ir todėl būtų blogai, jeigu mes vietoje bendrijų metodo komisijos turėtumėm dvi tarp vyriausybinės institucijas. Čia būtų labai blogai. O Bretono pareiškimas, jis be galo charakteringas ir čia reikia į tai įsiklausyti.
Pone Lasevičiu, aš dar norėjau paklausti dėl to persidengimo. Turime tikrai tose pačiose laiškose Ursulos von der Leyen labai aiškiai yra parašyta, kad štai transporto komisaras turės dirbti kartu su Andrium Kubilium dėl karinio mobilumo, kitose laiškose taip pat yra daug kalbėjimo apie tai, kad vienas komisaras turės dirbti su kitu dėl ties tam tikrų dalykų. Tai ar čia bus daugiau koordinacijos, ar čia bus daugiau padėjimo vienas kitam, geresnio supratimo iš skirtingų sričių, ar čia veikiau bus daugiau įtampos, galių kažkokių žaidimų, kaip jūs žiūrite?
Na tai du momentai. Pirma, tada tuo pačiu reikia galbūt paneigti tam tikrą mitologiją, kur čia labai prasta analogija, kurią kalbėjau apie gynybos komisaro portfelį, kad jis kaip įkė yra, neva reikės pačiam susirinkti, kuri man labai nepatiko ir manau, va, gerbiamas Vytenis patvirtins, komisijoje komisarai savo portfelių nesusirinkinėja, jie turi misijų laiškus ir pagal juos yra pakankamai aiškus rėžiai, šiek tiek ten variacijos, jeigu yra galimos, bet iš esmės tu toli nuo turėjimų nepabėgsi. Tai ir šiuo atveju, pavyzdžiui, rimant tą patį Andriaus Kubiliaus portfelį, tai labai akivaizdu yra, kad jis visose vaidmenyse, išskyrus kosmos, susirytai yra tokioje patariamoje rolėje. Ir kaip ta koordinacija atrodys, tai dirbus Europos komisija ir kabinetas, tai nėra jokios mistikos, ar ne, nes Kiekviena politinė iniciatyva turi atsakingus kabinetus, kartais keli yra, dažnai būna keli. Tai tiesiog, pavyzdžiui, kalbant specifiškai apie transportą, kadangi biudžetas lieka transporto komisarų, tas, sakykime, visa procedūra, kada projektai tvirtinami ir panašiai lieka po transporto direktoratais ir jį prižiūrinčių portfelių, tačiau va čia atsiranda tas gynybos komisaras, kuris, sakykime, sako, na, dabar tos projektus, kada lėšas ir finansavimas skiriame, tai vertinkime šiek tiek kitų pjūvą. Prioritizuokime tuos, kurie va, tuos strateginius mūsų mobilumo tinklus sustiprintų. Tai šioje vietoje, va, šiuo aspektu, bus kažkokie strateginiai dokumentai, kuriuos įgarsins ir va, ten žodis bus ir, sakykime, greičiausiai Andriaus Kubiliaus kabineto nariams. Bet tada pati funkcija visa vis tiek liks transporto po transporto komisarų, nes jis finansuotas lėšas. Ir kitas dalykas, tai reikia pabrėžti, kad tai nėra nauja. Su strateginiu kompasu 2022 metais visą tai jau atsirado. Tai šiuo atveju Andriui Kubiliui buvo priskirta tai, kur jau darbas yra jau vyksta. Ir didžioji problema čia yra ta, kad net jau biudžetas beveik visas išdalintas. Tai bėda iš tikrųjų yra ne tie, kas dirbs, o lėšos ir finansavimas. Ir šiuo atveju, bet antras dalykas, ką norėjau pasakyti, svarbiausias portfelis mūsų regione turbūt teko ne Kaikalas, o Lenkijai, nes nuo biudžeto priklausys viskas. Dabar Europos komisija krapšto bačkos dugną, mūsų įpareigojimai ten viršė galimybės, mes vos suskam dėl Ukrainos. Kada buvo pernai metais peržiūra biudžeto, mes viską atidavėm Ukrainai, kaip tai galėjom padėti, daug kas nebuvo patenkintas, bet visi suprantam Ukrainos poreikius. Ir tų naujų lėšų nėra. Dabar tą visą aparatą reikės iškurti, jis diktuos beveik viską.
Gerai, paskutinis klausimas dar dėl tos pačios Ukrainos. Mes turime Slovenijos kandidatę, kuri gavo, dar aišku nepatvirtinta, bet gavo plėtros portfelį. Kaip jūsų manimu, kaip jūs vertinate jos kandidatūrą trumpai?
Tiesą pasakius, aš noriu irgi pritarti. Aplamai Lietuvoj yra manoma, kad štai šalis gavo portfelį. Visiškai netiesa. Absoliučiai. Gavo misijos laišką Slovenė, kuriame bus aiškiai išdėstyta, ką jie darys. Ir čia pašnekovas visai teisus, kad čia nėra ką surankyti ar turėti kokį.
Turim 10 sekundžių. Koks jūs vertimas?
Aš manau, kad matysim, kaip seksis. Man labai sunku pamatyti. Žmogų reikia pamatyti pirmiausia, kokie jo pajėgumai. Bet šiaip Slovenai su plėtra yra labai pozityviai nusiteikę, kaip šalis, kaip tokia.
Gerai, ačiū labai mūsų pašnekovams. Tinklaraštininkas Giedrius Alasevičius, buvęs eurokomisaras ir dabartinis europarlamentaras Vytenis Povilas Andriukaitis, laidą vedžiau aš, Lukas Oželis. Likite su Žinių radiju.